la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Dragi prieteni, vă spun bun venit la Pomul Vieții. Este un timp dedicat studierii cuvântului și mă bucur că putem deschide acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru viața noastră în așa fel încât să învățăm lucruri care să ne maturizeze și să ne ajute din punct de vedere spiritual să creștem cât mai mult și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos. Am ales pentru ocazia aceasta un pasaj din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, începând de la versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem de partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie în care se afla și așa cum era, împreună cu el, mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de-l ascultă chiar și vântul și marea? Dragii mei prieteni, am ascultat foarte multe pericope, aplicații și sublinieri din pasajul acesta. Citind pasajul acesta, aș vrea să răspundem la o întrebare. Ce corabie alegi ca să ajungi în siguranță la țărm? Cu alte cuvinte, ce biserică alegi? Care este biserica în care slujești și o iubești? Biserica care într-adevăr poartă în identitatea ei adevărul lui Iisus Hristos, în așa fel încât slujind această biserică, călătorind spre împărăție, pe marea aceasta a vieții, să fii sigur că ajungi la destinație. Adică ești mântuit și moștenirea pe care Dumnezeu a pregătit-o prin Iisus Hristos să fie partea ta. Când citim Biblia, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, găsim vorbind despre mai multe corăbii, cel puțin trei corăbii. Corabia este un simbol al călătoriei prin viață, pe marea vieții, dar și un simbol al siguranței și al bisericii. Citim în Vechiul Testament despre corabia lui Noe, un simbol al salvării, al judecății lui Dumnezeu, dar și a călătoriei prin viață, pe marea vieții, dar și ca un simbol al siguranței. Apoi, corabia care era Iisus în ea, pe Marea Galilei, corabia, dacă vreți, vremii sfârșitului, Biserica Domnului Hristos, Biserica Rămășiței, așa cum o descrie Biblia în Cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetul 17. Aș vrea să vă spun, dragi prieteni, că doctrina despre biserică este foarte importantă. Dacă nu ești interesat să studiezi, să o înțelegi, să știi exact ce este biserica, cine a adus-o la existență, cum o privește Iisus, cum trebuie să o privească credinciosul, așa cum este descrisă ea în Biblie, risc să te pierzi, fie părăsind biserica, fie rămânând în mijlocul ei și să te prăpădești. Corabia sau arca lui Noe poate fi un simbol al bisericii. Pe marea vieții sunt multe corăbii, doar una singură ajunge la țărm, cea în care este Iisus. Pe marea vieții și slujirii noastre, a bisericii, pe care noi o iubim și pe care o slujim, din care facem parte, sunt mari furtuni. Furtunile sunt atât de mari, uneori, încât aruncă valori în corabie. Versetul 37 spune, maică se umplea corabia. Datorită apei aruncate în corabie, de către furtună, se pare că este gata să se scufunde. Unii călători, experiența vieții, experiența de credință, a arătat lucrul acesta. Rămân în corabie. alții însă sar peste bord și pierd în valuri. Corabia în care este Iisus la cârmă, deși prin valuri și furtuni, nu se scufundă, va ajunge la țărm, pentru că cel care o conduce, el a întemeiat-o, este mireasa lui, o slujește, este obiectul grijii lui, o iubește, o asistă, mijlocește pentru ea și dorește, așa cum spunea Pavel, Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, în una din epistolele sale, că vrea să înfățișeze această biserică înaintea lui Dumnezeu, fără pată, fără zbârcitură, desăvârșită, fără altceva de acest fel. Dumnezeu a lăsat o biserică. Fiecare avem nu doar un loc, ci și un rol și Dumnezeu ne cere să slujim biserica. Biserica este importantă. De ce spun lucrul acesta? Atât când vorbim de comunitatea de credință a Vechiului Testament, cât și de comunitatea de credință a Noului Testament, vorbim despre un loc unde Dumnezeu vrea să se întâlnească cu poporul, cu mine și cu tine, dacă dorești să faci parte din poporul lui. El a dat această poruncă, să-mi faci un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, dar împreună locuire vrea să o refacă acest raport, vrea să-l refacă Dumnezeu, împreună cu credincioșii, cu cei care îl iubesc, cu copiii lui, cu ucenicii lui. Biserica este familia noastră dăruită de Dumnezeu, în care să ne vindecăm, să creștem, așa cum spune cuvântul inspirat, până la cel ce este capul. Este locul unde suntem dăltuiți, șlefuiți de către Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În această corabie pe care o numim biserica, fiecare avem locul nostru. Dumnezeu ne cere să slujim biserica potrivit darurilor pe care le avem date de Duhul Sfânt. Fiecare dintre noi trebuie să contribuim în așa fel încât corabia să nu prindă apă, folosesc metafora aceasta, ci ea trebuie să fie curată, să fie sănătoasă, să crească, să fie locul cel mai de dorit, nu doar de membri, ci și de oameni, de vecinii, de prietenii noștri, de cei care sunt în întuneric. Ce se întâmplă când tu nu mai simți plăcere să vii la biserică? Când nu mai dorești să te întâlnești cu Dumnezeu și cu frații tăi la biserică? Sigur, sunt varii motive. Poate ca motiv, frații nu te iubesc. Ți s-a făcut o nedreptate. Biserica este rece. Nu ești apreciat. Frații, eu știu, atunci când au numit slujbe, nu țin cont de darurile tale. Ai tensiuni cu o persoană sau cu o familie. Poate pastorul ți-a vorbit cam aspru. Poate nu-i transparență în decizii. Și lista poate continua. Pot fi cele spuse mai sus adevărate, dar, da, pot fi, dar ce faci cu Dumnezeu? Dincolo de frații tăi, este Dumnezeu care vrea să se întâlnească cu tine în casa sa. Și acest Dumnezeu dorește să-ți dea binecuvântările cerului, ție, familiei tale. Binecuvântările pe care Dumnezeu dorește să ți le dea nu țin neapărat de ce fac alții. Biblia relatează un episod în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 25 la 38. Se vorbește despre doi oameni înaintați în vârstă. Unul din ei, Simeon, cealaltă, Ana. Ei slujeau la templu. Vremurile acelea sunt descrise de cuvântul lui Dumnezeu ca vremuri critice. Era multă corupție. Ca drept dovadă, demonstrație citind cuvântul, Mântuitorul când a început lucrarea sa, a făcut prima curățire a templului și apoi către sfârșitul lucrării a doua curățire a templului. E interesant că Mântuitorul n-a vorbit împotriva templului, în sensul că nu e necesar, că, dacă vreți, clădirea spirituală a credincioșilor nu este cea care ar trebui să fie, ci Mântuitorul a arătat că el trebuie curățat, că acolo trebuie să fie o închinare curată, acolo oamenii trebuie să se iubească, acolo când se întâlnesc cu Dumnezeu sunt toți frați. Ei, în vremurile acelea era multă corupție. Conducătorii bisericii, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, erau cum erau. Era multă fățărnicie, era multă afacere, se transformase, dacă vreți, mijlocirea sau marile lecții ale mântuirii pe care trebuiau să le învețe preoții sau conducătorii religioși pe cei ce erau oameni de rând, se transformaseră într-o afacere. Ei, oamenii aceștia, credeți că n-au văzut toate aceste lucruri? Da, le-au văzut. Dar ei n-au părăsit templu, n-au părăsit biserica într-un anume fel. Au avut două opțiuni. Prima, să plece în goana cea mai mare de la templu. Nu-mi trebuie. Nu mă mai pot închina aici. Aici nu mă mai simt bine. Aici este multă corupție. Aici e un sistem nelegiuit. Plec în altă parte. În casa unui rabin sau eu știu personal, știu că sunt mântuit și în felul acesta. A doua a fost opțiunea următoare. Este casa Domnului. Este locul prezenței lui Dumnezeu, unde să ne întâlnim cu El, în ciuda faptului că în casa Domnului sunt și preoți corupți. Vă întreb, oamenii aceștia care sunt înserați pe paginile Scripturii, au făcut o alegere bună, Simeon și Ana? Vedeți? Ei au făcut o alegere bună, dincolo de faptul că au văzut oamenii cum erau și nu se temeau de Dumnezeu și nu le era rușine de ceea ce făceau, oamenii aceștia l-au iubit pe Dumnezeu și aveau privirea ațintită către Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi chemase. Vedeți, biserica este proprietatea lui Dumnezeu, nu e a unui om. E adevărat că uneori unele biserici ajung să fie proprietăți ale unor oameni. Și nu uitați un lucru, El îi amintește mereu că ea stă în lume ca un obiect al ispitelor satanei. Hristos n-a uitat niciodată zilele umilirii sale. Lăsând în urmă scenele umilirii sale, Iisus n-a pierdut nimic din umanitatea sa. El are aceeași iubire duioasă și plină de grijă față de suferința umană. Își amintește totdeauna că a fost om al durerilor, obișnuit cu suferința. El nu uită poporul care îl reprezintă și care se străduiește să înalțe legea sa călcată în picioare de lume. El știe că lumea care l-a urât pe el, îl urăște și îi urăște și pe ei. Deși Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, există încă un lanț viu care leagă pe cei credincioși de inima sa plină de iubire infinită. Cei mai slabi și mai neputincioși sunt legați de lanțul simpatiei mai aproape de inima sa. El nu uită niciodată că este reprezentantul nostru, căci poartă natura noastră. Iisus privește către biserica sa adevărată de pe pământ, a cărei mare dorință este să coopereze cu el în lucrarea de salvare de suflete. El ascultă rugăciunile stăruitoare ale credincioșilor și omnipotența nu poate rezista stăruinței lor pentru mântuirea oricărui membru încercat și ispitit al trupului lui Hristos, spune un scriitor inspirat. Biserica Domnului e obiectul grijii sale. Te-ai întrebat vreodată biserica în care ești? Este ea a lui Hristos? Este stâlpul și temelia adevărului? Adevărul pe care îl practică această biserică și pe care îl crezi și tu și îl practici și tu, este aprobat de Dumnezeu? Cred că mulți oameni nu își pun această întrebare, deși trebuie să ne punem. Pentru că Dumnezeu are un popor, are o biserică, i-a apărut pe scena lumii într-o vreme profetică la timpul sfârșitului, are niște semne și noi trebuie să fim clari în privința bisericii în care suntem. Sunt multe biserici care te doresc astăzi, multe corăbii care promit. Unele din ele seamănă aproape identic cu cea în care este Iisus. Nu vorbesc poate de bisericile tradiționale sau de altceva, ci vorbesc de unii oameni care, fără teamă, doresc să-și însușească ceea ce Iisus a avut. El a întemeiat o biserică, este a Lui, iar noi suntem gata să iubim această biserică, să studiem și să înțelegem care este cea adevărată. Ei, biserica se adună înaintea lui Dumnezeu și El ne cheamă să fim credincioși și adevărați și să iubim biserica aceasta. E adevărat că în primul secol bisericile se adunau prin case. Creștinismul atunci când a început nu era recunoscut oficial. Creștinismul era prigonit. Creștinismul nu era primit așa cum am fi dorit noi să fie primit. Chiar dacă erau biserici în casă, ele erau organizate, erau conduse de apostoli, aveau diaconi, așa cum spune Cartea Faptelor Apostolilor. La rândul lor au fost alese diaconese, episcopi, prezbiteri și așa mai departe. Toate aceste lucruri au fost rânduite de Dumnezeu. Lupta bisericii nu este ușoară. Există un vrăjmaș care caută să distrugă această biserică, să semene spirit de independență și anarhie. Cei care au înțeles ce înseamnă această luptă nu vor întoarce armele împotriva bisericii luptătoare, ci se vor uni cu poporul lui Dumnezeu ca să lupte cu toată puterea împotriva confederației celui rău. Cei care proclamă solia pe răspunderea lor individuală, în timp ce pretind a fi învățați și conduși de Dumnezeu, dar au ca lucrare specială de a dărâma ceea ce Dumnezeu a zidit timp de ani de zile, nu fac voia lui Dumnezeu, spune un scriitor inspirat. Unii sunt în corabie, iar alții pe țărm. Cei de pe țărm văd corabia și spun, nu are pavilion, nu-i vopsită, nu-i plină, e plină de rugină, are ancorele mici, nu are viteză, se mișcă camelcu, nu merge liniar, cârmaciul nu este experimentat, curând se va scufunda. Și tot așa. Cei din corabie spun, mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Este furtună, sunt valuri mari, înaintăm greu, dar cârmaciul este Iisus. Vom ajunge la destinație. Iisus ne conduce. El este cel care a trecut pe drumul acesta. E diferență? Da. Cei care sunt pe țărm rămân pe țărm și doar atât. Cei din corabie ajung la destinație. Unde ești? Pe țărm sau în corabie? Îmi place ceea ce spune cuvântul inspirat a unui scriitor creștin. Zice, depărtați-vă de cei care predică erezii sau falsități. Repet, spunea acest scriitor, Domnul n-a vorbit prin niciunul din cei care se numesc biserica ce țin poruncile lui Dumnezeu, Babilon. Este adevărat că există neghină printre greu, dar Hristos va trimite îngerii săi care vor aduna întâi neghina, o vor lega în mănunchiuri pentru ca să o ardă, iar greul îl vor strânge în grânar. Eu știu că Domnul iubește biserica sa. Ea nu trebuie să fie dezorganizată sau divizată în atomii independenți. Nu există nici cea mai mică tărie în aceasta. Și nu există nici cea mai mică evidență că se va întâmpla vreodată lucrul acesta. Cei care vor lua în seamă rătăcirea și vor încerca să influențeze și pe alții, vor fi înșelați și pregătiți să primească amăgiri mai mari și se vor duce de râpă. Există în unii membri ai bisericii mândrie, încredere în sine, o necredință încăpățânată și un refuz de a ceda la ideile lor. În ciuda tuturor dovezilor aduse că solia laodiciană este aplicată bisericii rămășiției, poporului Dumnezeu. Dar aceasta nu va desființa biserica. Așa că să nu mai existe. Lăsați neghina și grâu să crească împreună până la seceriști. Atunci îngerii vor face lucrarea de separare. Avertizez, spunea acest scriitor inspirat, Biserica Adventistă de ziua șaptea să fie atentă cum primește orice idee nouă și pe aceia care pretind a avea mare lumină. Caracterul lucrării lor pare a fi de a acuza și de a dărma. Cei credincioși se ia seama la vocea îngerului care spune bisericii, strângeți rândurile, în unitate este tăria voastră. Iubiți ca frații, fiți miloși, fiți amabili unii cu alții. Dumnezeu are o biserică despre care Hristos a declarat că porțile iadului nu o vrutea birui. Mesagerii pe care îi trimite Domnul poartă acreditarea divină. Mi-a fost arătat, spune scriitorul acesta, necesitatea ca aceia care cred a avea ultima solie de har să se despartă de cei care sorb zilnic rătăciri noi. Am văzut că nici tinerii, nici cei în vârstă nu ar trebui să participe la adunările lor, căci este un lucru greșit să încurajăm în felul acesta. În timp ce ei propovăduiesc rătăcirea, care este o otravă mortală pentru suflet și dau ca învățătură poruncile oamenilor. Influența unor astfel de adunări nu este bună. Dacă Dumnezeu ne-a izbăvit de un asemenea întuneric și o asemenea rătăcire, ar trebui să stăm neclintiți în libertatea pe care ne-a dat-o El și să ne bucurăm în adevăr. Dumnezeu este nemulțumit de noi când mergem să ascultăm rătăcirile fără a fi nevoie să o facem, căci dacă nu ne trimite El la acele întâlniri în care rătăcirea este introdusă forțat în mințile oamenilor prin puterea voinței, El ne va păzi. Îngerii își încetează vegherea asupra noastră, iar noi suntem lăsați la voia vrăjmașului pentru a fi orbiți și slăbiți de El și de puterea îngerilor săi răi, iar lumina din jurul nostru devine contaminată de întuneric. În biserică sunt și furtuni, și greșeli. Pot fi abuzuri, oameni nedemni, conducători nedemni, cu interese meschine, decizii greșite, sunt poate mirosuri, se mai aduc și gunoaie. Ce facem? Cum este adevărul primit de noi despre biserică? Cum căutăm noi adevărul în biserică? Sau cum stăm noi departe de aceștia purtând poverile bisericii și iubindu-o? Unii oameni gândesc că intrând în biserică, așteptările lor vor fi împlinite și vor găsi aici numai oameni curați și desăvârșiți. Ei sunt zeloși în credința lor și când văd defecte la membrii bisericii zic: noi am părăsit lumea ca să nu mai fim în părtășie cu cei. Dar iată, răul este și aici. Și ei se întreabă ca servii din parabolă: de unde a apărut neghina? Noi nu trebuie să fim descurajați, căci Domnul nu ne-a dat nicio asigurare prin care să ajungem la concluzia că biserica este desăvârșită. Și cu tot zelul nostru nu vom avea succes în a face biserica luptătoare la fel de curată ca biserica triumfătoare. Domnul ne interzice să procedăm într-un mod violent împotriva celor despre care gândim că sunt greșiți și nu trebuie să-i excludem și să-i denunțăm pe cei care au defecte. Omul mărginit poate judeca greșit caracterul. Însă Dumnezeu nu lasă lucrarea de judecată și pronunțarea asupra caracterului celor care nu sunt potriviți pentru aceasta. Nu trebuie să spunem cine este greu și cine este neghină. Timpul secerișului va hotărâ pe deplin caracterele celor două clase arătate în parabola greului și neghinei. Lucrarea de separare este încredințată îngerilor lui Dumnezeu și nu mâinilor vreunui om. Furtunile sunt mari. Valuri parcă umplă corabia ce urmează scufundarea. Sistemul sare în aer. Trebuie ras totul și făcut altceva. O altă biserică este apostaziată aceasta. Cu totul. Nu este perfectă. Are în ea și un Anania, și un Safira, și un Desfrânat, și un Alexandru, și un Dima, și un Diotref, și un Petru Trădător, și după ce primește Duhul Sfânt la Rusalii, cade și în fățărnicie. Ce facem? O părăsim? O batjocorim? Deși există rele în biserică și vor fi până la sfârșitul lumii, în aceste ultimele zile, biserica trebuie să fie lumina unei lumi poluate și demoralizate de păcat. Biserica slabă și cu defecte, având nevoie să fie mustrată, avertizată și sfătuită, este singurul obiect asupra cărui Hristos își îndreaptă suprema sa atenție. Lumea este un atelier în care, prin conlucrare dintre agenții umani și cei divini, Iisus acționează prin harul și prin mila sa asupra inimilor omenești. Îngerii sunt uimiți când privesc transformarea caracterilor lucrată în cei care se supun lui Dumnezeu și își exprimă bucuria lor în cântări de laudă, înălțătoare, la adresa lui Dumnezeu și a Mielului. Ei văd pe cei care sunt din fire copii ai mâniei, convertiți și devin împreună lucrători cu Hristos în atragerea sufletelor la Dumnezeu. Ei văd pe cei care erau în întuneric devenind lumini strălucitoare în mijlocul nopții morale a acestei generații nelegiuite și stricate. Ei îi văd devenind pregătiți printr-o experiență asemănătoare cu a lui Hristos, gata să sufere cu Domnul lor, iar apoi să fie părtași cu El în slava cerului. Unii se gândesc că biserica pare să cadă, dar nu va cădea. Își va croi drum spre liman La cârma ei nu este un om. Este Iisus care garantează biruința. Nu cade. Pare. Satana ar dori lucrul acesta. Vă aduceți aminte de întâmplarea cu Uza, care făcea parte din ceata leviților, când chivotul a fost recuperat de la filisteni, pus și înjugate două jungi care nu erau învățate să tragă la jug. Și părea chivotul să cadă. Și Uza a pus mâna, deși avea instrucțiuni foarte clare. Ni se pare nouă că va cădea. Iar aici este o lecție importantă pentru noi. Nu pune mâna acolo unde doar Dumnezeu are dreptul să o pună. Unii conducători care cândva slujeau biserica aceasta cu dreptate și adevăr, poate au apostaziat, nu mai cred ceea ce crede biserica. Alții poate cad în păcate grele, alții poate o blamează. Sunt unii foarte influenți care își fac grupurile lor, bisericile lor. Lucruri care se întâmplă sub ochii noștri. Cum ne raportăm noi la aceste evenimente nedorite în Biserica Domnului? Nu ar trebui să ne îndoim sau să ne temem că lucrarea nu va avea succes. Dumnezeu este în fruntea lucrării și va pune totul în ordine. Dacă anumite probleme trebuie ajustate la conducerea lucrării, Dumnezeu va participa la aceasta și va lucra la îndreptarea oricărei greșeli. Să credem din toată inima că Dumnezeu conduce acest vas nobil care poartă poporul său în deplină siguranță în port. Doctrina despre biserică, modul cum este ea arătată de cuvântul lui Dumnezeu este important. Cum ne raportăm noi la ea este important. Vrei să spui întrebarea, care este locul tău în biserică și ce biserică slujești? Este Biserica Domnului Hristos? Și dacă totuși ești în Biserica Rămășiței, te întreb, cum trebuie să te raportezi la unele furtuni care sunt în mijlocul ei? Dumnezeu să ne ajute să învățăm din exemplele binecuvântate ale Scripturii, a oamenilor credincioși, care au rămas de partea lui Dumnezeu, care au iubit biserica așa cum este ea, care au luptat pentru sfințirea ei și care în final vor primi invitația de a intra în împărăția veșnică. Dragă prietene, Dumnezeu să te ajute să găsești această biserică adevărată, să o slujești, iar dacă ai găsit-o și ești în ea, Dumnezeu să-ți dea putere să o iubești și să o slujești până în ziua aceea când El va veni și o va lua la cer. Amin. Thank you.